الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-raja dan Raja Sunnah lainnya yang merilai kajian ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usia kita dan menunjukkan kita semua ke jalan yang benar bersama anak-anak kita dan juga kerabat kita dan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Semoga Allah subhanahu juga memudahkan kita semua untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin dan Islam ini sebagai bentuk bakti kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi berbahagia ini, bihamdillah ta'ala, kita akan coba untuk membahas pembinaan keimanan kepada para remaja yang merupakan perkara yang penting sekali untuk kita sampaikan, bil khusus ketika kita melihat keadaan remaja dewasa ini, di mana anak-anak ya, banyak yang lepas daripada ikatan-ikatan orang tuanya, ikatan etika baik agama Islam ataupun ketimuran, dan juga kondisi di mana anak muda Islam, remaja Islam, remaja usia 13 sampai 20-an tahun masih tidak menampakkan sebagai muslim, padahal kita diminta untuk menampakkan keislaman kita kepada orang lain sebagai wujud daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Demikianlah, kita lihat juga para anbiya, para rasul pun demikian mengatakan ana minal muslimin. Seharusnya pemuda dewasa ini menjadi pelopor untuk bisa menampakkan bahwa ia adalah seorang muslim yang dicontoh, yang bisa menjadi penggerak kebaikan di masyarakatnya. Melihat ini semuanya, tampak penting sekali kita untuk menanamkan keimanan dengan pendidikan yang benar sesuai dengan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya pendidikan keimanan ini sudah ada, harusnya kita lakukan sejak anak masih usia dini, sudah kita tanamkan ya, keimanan pada mereka, dan sudah kita berikan pada mereka banyak hal-hal pendidikan agar mereka tumbuh menjadi hamba Allah yang tidak akan lepas daripada Yang Maha Kuasa dalam ibadah, akhlak maupun dalam hubungan antar manusia di antara mereka. Namun kita khususkan pada hari ini untuk membahas seputar remaja dan apa pentingnya pendidikan iman ini pada mereka, agar supaya kita termotivasi untuk membina mereka menjadi remaja yang berkualitas baik keimanan maupun ibadah dan yang lain-lainnya. Ada beberapa hal sebagian para ulama rahimahullahu taala berkenaan dengan urgensi tarbiyah imaniyah ini, pembinaan akidah dan iman ini pada anak-anak remaja. Di antaranya yang mereka sampaikan adalah karena iman ini adalah amalan yang paling utama. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, di mana su'ila Rasulullah sallam ayul amali afdal, amalan apa paling utama? Dia menjawab imanun billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan rasulnya. Thumma ayu qala al-jihad fi sabilillah, berjihad jalan Allah. Thumma ayu qala al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur. Singkat sekali bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa iman billahi wa rasuli adalah afdal amal, amal yang paling utama. Sehingga bila kita mampu menanamkan ini kepada anak-anak kita, maka ia telah memiliki amal yang utama. Kita ketahui bahwasanya anak adalah usaha kita. In auladakum min kasbikum. Sehingga kita dapatkan nanti hasil itu ya, sebagai bentuk pahala yang Allah alirkan kepada kita selama hidup kita dengan sebab kita membina mereka dengan pendidikan iman yang benar. Ini satu keutamaan yang cukup besar. Demikian juga kalau kita melihat kepada iman sebagai sumber keselamatan ya, manusia di akhirat nanti. Dia merupakan sebab manusia masuk surga. Sebagaimana juga yang disampaikan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Menunjukkan bahwa iman menjadi syarat ya, untuk bisa masuk dalam surga. Demikian juga dapatkan bahwa iman menjadi sebab kehidupan yang baik bagi anak-anak tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 75 ya, 79 ya, di mana Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan iman, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Saya menunjukkan bahwa manusia akan menjadi baik hidupnya bila penuh dengan iman yang melahirkan amalan soleh. Sehingga pendidikan iman pada anak kita, bil khusus remaja ini, sangat penting sekali. Agar mereka nanti bisa hidup baik di masa yang akan datang. Mungkin kita akan merasa risau sekarang, gelisah melihat kehidupan yang ada di Indonesia ini misalnya, dengan segala fenomena yang ada, dengan segala keadaan yang ada, harga-harga naik dan lain sebagainya. Namun yakinlah, bila kita semua dan juga anak-anak kita semua itu beriman dan beramal soleh, beriman dan bertakwa, Allah akan robah semuanya. Allah akan robah semua yang ada ini dengan sebab iman dan takwa yang kita miliki. Kita lihat bagaimana sampai dalam ayatnya dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai ia merubah dirinya sendiri. Kalau lagi bagus, lagi penuh nikmat, maka yang nanti akan mencabutnya adalah sikap daripada kaum itu sendiri. Karena Allah tidak akan mencabut nikmat pada suatu kaum sampai kaum itu yang mencabutnya sendiri. Atau mengamalkan sebab-sebab yang membuat Allah mencabut nikmat tersebut. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran nikmatan an'amaha hatta yughayyiru bi anfusih. Jadi Allah tidak akan mencabut nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu yang merubahnya. Demikian juga akan jadi baik bila kaum itu berbuat baik. Sejarah membuktikan sekali bagaimana kaum Quraisy dahulu kehidupannya sangat menderita, penuh kekurangan, ya, dengan sebab iman dan takwanya para sahabat dahulu, ya, mereka menjadi bangsa yang makmur, yang baik. Maka Allah katakan, "Lau an 'alal qura'a man wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negara tersebut beriman dan bertakwa, pasti Allah akan memberkahi dari langit dan dari bumi. Semuanya jadi keberkahan bagi penduduk negeri tersebut. Maka menanamkan pendidikan iman kepada anak kita akan menjadi sebab bagi kebahagiaan ia dan bagi kebahagiaan masyarakat yang ada padanya anak-anak tersebut. Sehingga menanamkan keimanan kepada anak kita ini adalah upaya untuk merubah kondisi sebuah negara, sebuah masyarakat agar menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena bila satu orang ini Allah berikan kemudahan hidup, hayat thayyibah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka berkumpullah sejuta orang yang semuanya Allah berikan kemudahan hidup yang baik, maka akan muncul masyarakat yang hidupnya baik. Dan seterusnya. Sehingga akan di negara yang baik, menjadi dunia yang baik. Dan Allah tidak pernah menyisihi janji-janjinya. Demikian juga terlihat bahwasanya pembinaan iman ini adalah asas pondasi bagi pembinaan Islam, bagi tarbiyah Islamiyah. Sehingga semua pendidikan Islam ataupun apapun juga namanya yang tidak dibangun di atas iman tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal. Semua pengajaran, pendidikan tanpa dasar keimanan kepada yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha luas ilmunya, tidak akan mungkin sukses. Walaupun dengan berbagai macam nama ya, dan istilah yang ada. Setiap manusia itu tumbuh, berkembang, menjadi baik dengan iman yang ada di hatinya. Sehingga dia asas pondasi bagi pembinaan anak-anak tersebut. Maka orang tua, pendidik, guru, ataupun apa saja yang membina, mendidik anak-anaknya tanpa pendidikan iman, maka ia sama saja membangun rumah tanpa pondasi yang kuat. Sehingga akan mudah untuk hancur, mudah untuk runtuh. Dan alangkah capeknya kalau kita bangun rumah, rubuh lagi, bangun lagi, rubuh lagi, bangun lagi, rubuh lagi. Maka harus ada di sana bagaimana kita mampu membentuk, membangun rumah dengan pondasi yang kuat. Dan pondasinya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, kitab suci, hari akhir, dan qada wal qadar, rukun iman. Demikian juga pendidikan iman ini menjadi bekal yang sangat berharga pada anak-anak dalam menghadapi dunia yang penuh dengan syahwat, yang penuh dengan gemerlap seperti ini. Sebab iman dia kepada Allah akan membuat ia berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertindak, dan tidak mudah untuk luntur ataupun hancur dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Demikian juga pendidikan iman ini sangat penting sekali ya, dalam membekali anak kita untuk mampu menahan diri dari kemaksiatan, dari dosa dan kemaksiatan. Sehingga dengan iman yang kuat akan membuat orang untuk berpikir untuk mencuri, untuk korupsi, untuk menzalimi orang lain, akan berpikir, bahkan ada, akan ada di sana penahan yang akan menahan ia untuk berbuat kezaliman. Karena ia tahu Allah melihatnya, Allah mendengar ucapannya, Allah mengawasinya, dan Allah akan membalas semua amalannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya juga, bahwa penjaga iman ini akan membuat seorang hamba mampu beribadah kepada Allah dengan benar. Dan dengan ibadah benar itulah dia akan mampu untuk membersihkan jiwanya. Dan bila jiwanya telah bersih, maka mudah bagi dia untuk berakhlak mulia. Mudah bagi dia untuk menghilangkan banyak penyakit, banyak muskilah, permasalahan, baik hubungan dengan hati ataupun jasadnya. Sehingga dengan pendidikan iman ini akan muncul ibadah yang benar, yang khusyuk, karena mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Karena mengenal dia sebagai hamba yang wajib beribadah kepada yang maha kuasa. Dan ibadahnya lah yang membuat seorang menjadi takwa. Lihatlah yang asal dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadilah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menunjukkan bahwa ibadah akan membuat seorang hamba menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ia mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga ia menjadi hamba Allah yang muttaqin. Dan itulah puncak daripada tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syams, "Wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa yang telah Allah sempurnakan penciptaannya, yang Allah sempurnakan juga fitrahnya, dan Allah ilhamkan kepadanya fajir, kefujuran dan ketakwaan. Dan beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotori hatinya, mengotori jiwanya dengan kefajiran. Sehingga pendidikan iman kepada anak ini sangat penting dalam membentuk kepribadian anak tersebut menjadi orang yang kokoh di atas agama ini. Membantu seseorang untuk mampu kokoh, thabat ala dinihi, kokoh istiqomah di atas agama Islam ini. Ini cukup besar pengaruhnya pada jiwa anak-anak kita, khususnya para remaja kita ini. Demikian juga dengan pendidikan agama ini, pendidikan iman yang benar ini akan membuat anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan orang tuanya, yang akan mampu nanti mentalkin orang tuanya ketika sudah ada di ujung ajalnya. Jangan mentalkin orang tuanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga akhirnya orang tuanya mampu mengucapkan akhir ucapannya la ilaha illallah. Dan Nabi janjikan, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir-akhir hayatnya, akhir kalamnya, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dan tidak cukup hanya mentalkinnya, dia akan memandikannya, merawatnya, mensolatkannya, menguburkannya dengan benar, dan mendoakannya setiap hari dan setiap saat. Sehingga akan muncul di sana qurrat ayun, penghibur, penyejuk mata orang tuanya. Yang ini adalah idam-idaman daripada kaum mukminin ibadur rahman yang mengatakan yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami para istri dan anak-anak yang qurrata ayun, yang menjadi penyejuk pandangan matanya, yang membuat ia bahagia melihatnya, dan jadikanlah kami imam bagi kaum muttaqin. Sehingga pendidikan iman ini sangat penting sekali, ya, karena akan memberikan efek yang sangat positif pada anak-anak tersebut, baik untuk masa depan dia di dunia ini maupun untuk masa depan dia di akhirat nanti. Sehingga perlu kita perhatikan dan kita tanamkan ini, dan kita upayakan bagaimana kita mampu untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan dalam istilah para ulama at-tarbiyah al-imaniyah, pendidikan iman, membentuk keyakinan akidah yang benar dan menjadikan akidah ini lebur dengan jiwanya, sehingga jiwanya mampu bergerak dalam segala keadaan dengan dasar iman tersebut, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan. Ia akan mengatakan, saya akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu mensyukurinya. Dan ketika diberikan ujian, musibah, kekurangan, dia mengatakan, saya akan bersabar dan mampu bersabar menghadapinya. Ini semua hanya ada pada mukmin yang dibina dengan iman yang sahih, iman yang benar, sehingga tidak ada lagi kata kecuali kita mengatakan sudah saatnya setiap kita sebagai orang tua, pendidik, guru, ataupun sebagai remaja untuk belajar dan mengajarkan pembinaan iman kepada anak-anak kita agar mereka bisa menjadi generasi yang baik yang nantinya akan merubah warna corak negara ini. Sebab kama takunu yuwalla alaikum, bila masyarakatnya itu baik, akan muncul pemimpin yang baik. Dan sebaliknya demikian. Oleh karena itu, semangat kita, perhatian kita untuk membina mereka agar menjadi generasi yang baik adalah jalan yang paling sukses untuk menggapai kemakmuran negara Indonesia ini. Maka barang siapa yang cinta dengan NKRI, buktikan dengan membina anak-anak mereka sebagai anak-anak yang saleh, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada cara lain, ya, untuk bisa memakmurkan, mempertahankan, ya, NKRI ini tanpa adanya pembinaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita semua berusaha untuk memberikan partisipasi yang besar untuk perbaikan negara ini dengan membina diri kita, membina anak-anak kita, membina kerabat kita, membina masyarakat kita dengan pendidikan iman yang benar sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita akan tambah pada acara berikutnya insyaAllah, berkaitan dengan pembinaan iman pada remaja ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sahbihi wa sallam.
Naam, jazakumullahu khairan atas materi bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dengan pembahasan materi menanamkan keimanan untuk anak di usia remaja. Semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua. Khotbah Islam kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah, di kesempatan pertama kita coba akan menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana, Umu atau Ibu?
Dari hamba Allah di Riau.
Nah, silakan Ibu di Riau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, apakah boleh seorang tua mengambil mas kawin dari anaknya untuk kebutuhan rumah tangganya, Ustaz? Karena keadaan orang tuanya itu termasuk di luar kemampuan lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat. Tentang pertanyaan ini, memang ada di sana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan inna malaka li abik. Harta kamu itu juga milik orang tuamu. Maksudnya bahwa ada di sana hak orang tua atas harta tersebut. Namun para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan pada kita adanya di sana ketentuan. Ada dua syarat orang tua boleh mengambil harta anaknya tersebut, baik dia mas kawin atau yang lain-lainnya. Yang pertama orang tuanya kurang, artinya fakir, dan digunakan untuk menutupi kekurangannya ada, bukan untuk berlebih-lebihan. Yang kedua, anaknya itu mampu dan tidak membuat kerugian ataupun kerusakan pada kehidupan mereka. Jadi ada syarat untuk yang mengambilnya, yang diambil. Orang tua yang cukup makan, cukup hidup, ya, sehat, tidak boleh mengambil harta anaknya. Demikian juga anak yang punya kemampuan. Melihat kekurangan orang tua juga tidak boleh diam, karena orang tua punya hak pada harta tersebut. Kenapa demikian? Karena anak itu tidak akan bisa besar, tidak akan bisa mampu berbuat banyak tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sebab usaha daripada orang tuanya. Sehingga wajarlah bila orang tuanya punya hak pada harta anak tersebut. Tapi jangan sampai orang tua pun semena-mena mengambil harta anaknya untuk keperluan yang tidak penting. Dan juga untuk membuat anak itu menjadi madarat. Sehingga anak tersebut menunjukkan jika punya kewajiban untuk membantu orang tuanya, namun juga punya hak untuk tidak dibuat sengsara dengan sebab orang tuanya mengambil hartanya. Inilah adilnya Islam. Dia memberikan kepada orang tua hak untuk mengambilnya, namun jangan sampai membuat anaknya itu sengsara. Ini ya sallallahu alaihi wa sallam yang benar insyaAllah. Mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya. Jadi lihatlah apa kebutuhannya, dan yang kedua bagaimana keadaan anak tersebut. Mas kawin dia, kalau banyak mas kawinnya, misalnya mas kawinnya ada 50 juta misalnya, diambil 10 juta 40 juta gak mau pengaruhi dia. Tapi kalau aja punya mas kawin hanya 10 juta diambil semuanya dan dia gak punya harta apa-apa, ya, padahal dia punya kebutuhan lain juga yang dia harus penuhi juga, maka orang tua tidak boleh menzalimi anak-anaknya dengan alasan bahwa orang tua punya hak atas anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan untuk ibu yang bertanya di Rio tadi, dan tentunya semoga faedahnya dapat kita ambil bersama. Di layanan pesan singkat Ustaz, ada yang bertanya dari Bogor. Ustaz, keponakan saya laki-laki kelas 3 SMA saat ini alhamdulillah sedang semangat menghadiri kajian dan tidak kenal waktu. orang tuanya malah khawatir dan marah dengan perubahan pada anaknya karena jadi kurang peduli dengan pelajaran sekolahnya, Ustaz. Dan sekitar 2 bulan lagi sudah memasuki waktu UN Ustaz, ya, ujian nasional. Yeah. Lalu apa nasihat yang tepat, Ustaz, buat keduanya, baik anak maupun orang tua dari Ummu Zahra Bagarna?
Yang pertama, tentunya orang tuanya mendoakan anak yang terbaik. Dan doa orang tua semua anak mustajab. Yang kedua, orang tuanya harus melihat apakah nanti itu akan membuat anaknya baik masa depannya atau tidak. Karena tidak mesti anak-anak yang semangat ngaji, yang terkesankan tidak peduli dengan sekolahannya, itu tidak peduli dengan sekolahannya. Tapi kalau sampai misalnya kewajiban ia dikalahkan, nah ini masalahnya. Berapa banyak saya lihat, dari pengalaman saya melihat anak-anak yang semangat belajar agama ini, itu ternyata nilainya bagus-bagus sekolahnya. Bahkan banyak yang kuliah pun ya, itu bisa lulus dengan nilai yang baik, ya, bisa komlut, dan ia semangat ngajinya, Masya Allah. Jadi orang tua pertama, tadi yang kedua melihat kembali anak ini. Apakah ngajinya ini membuat lalai daripada yang seharusnya ia kerjakan, kewajiban-kewajibannya? Seperti misalnya gak sekolah sama sekali. Atau tidak mau baca buku sama sekali. Atau yang lainnya. Karena terus terang saja bahwa kita pernah sekolah juga. Pelajaran yang ada di sekolah SMA itu tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak untuk kita pelajari bila kita mau fokus belajarnya. Sehingga saya yakin kalau orang tua mengarahkan anak tersebut dengan baik, tidak memotongnya, tidak menghancurkannya, maka akan ada di sana sikap yang baik dari anak itu sendiri. Anak-anak emang demikian, kadang-kadang berlebihan. Orang tua yang mengeremnya. Bila ditabrak, maka akan timbul perlawanan. Dan bahkan mungkin akan muncul sikap tidak mau sekolah sama sekali. Maka orang tua hendaknya bijaksana, memandang ini semua, melihat kembali. Karena kadang-kadang anak juga ngaji juga keliru. Ngaji asal ngaji, asal semangat. Tanpa mau lihat kembali, yang pertama ajarannya bagaimana, apakah itu dibutuhkannya atau tidak, sehingga ia belajar hal-hal yang tidak ia butuhkan, sehingga akhirnya yang ia butuhkan terbengkalai. Kalau kemudian misalnya tidak memungkinkan ia untuk disatukan antara sekolah dengan ngajinya, maka ada di sana satu tindakan dari orang tua yang bijaksana untuk bisa memecahkan masalah ini bersama berdua. Ajak ngomong, kalian dari sana ada paham dia, sudah mengerti. Ajak bicara baik-baik, maunya bagaimana. Kalau memang niatnya muka agama full, ya, ada di sana pondok pesantren. Sehingga dia betul-betul bisa menyalurkan bakatnya, juga antusiasnya, ya. Atau diminta untuk meluangkan waktunya belajar sampai lulus daripada SMA-nya. Semua punya resiko. Tetapi yang penting bukan tamat SMA-nya atau tamat pondok pesantren, tapi bagaimana ia nanti ke depannya punya kemampuan menghadapi perkembangan zaman yang ada. Buat apa tamat SMA pengangguran, malah jadi anak-anak remaja yang tidak karuan. Oleh karena itu orang tua harus bijaksana dalam hal ini, dan harus mampu untuk memahamkan anak tersebut bahwa ia butuh hanya 2 bulan lagi untuk belajar, ya, menyelesaikan sekolahnya aliyah itu. Selebihnya tawarkan kepada dia, mau sekolah apa? Agama, sekolahkan agama. Sehingga ia merasa bahwa ia nanti dihargai oleh orang tuanya semangat tersebut, dan mudah-mudahan, ya, dengan semangat itu dia bisa lebih baik. Berapa banyak anak-anak yang tamat SMA, belajar agama, sekarang ada yang mencapai doktor dalam bidang akidah atau yang lainnya di sekolah di luar negeri. Tidak dalam negeri. Sehingga jangan khawatir orang tua berlebihan dalam hal ini. Tapi sikap dengan baik-baik. Diajak bicara baik-baik. Maunya bagaimana. Ngomong bahwa Anda tinggal 2 bulan lagi mau ujian negara. Tolong persiapan ini baik-baik. Bukan dilarang ngaji. Tapi jangan sampai ngaji menelantarkan kewajiban untuk belajar menyelesaikan SMA-nya. Tawarkan sama dia, kalau memang ingin mengaji yang baik, ada pendapat pesantren yang dia taksil, artinya urut ngajinya. Urut ngajinya. Bahasa Arabnya masuk ke fikihnya, ke akidahnya, sehingga akan muncul pemahaman yang benar. Kalau hanya keliling-keliling ngaji saja, dikhawatirkan nanti salah ngaji malah merusak anak tersebut. Sehingga ini penting untuk kita sampaikan kepada orang tua, bahwa orang tua menghadapi remaja itu tidak seperti menghadapi anak. Anak dimarahi selesai, enggak bisa. Butuh kesabaran, butuh komunikasi, butuh yang lain-lainnya. Insya Allah dengan adanya ini, maka bisa. Kalau kemudian juga enggak bisa, lihat gurunya, siapa gurunya. Temui sang guru yang dia ngaji di sana. Minta tolong untuk, ya, memberikan solusi bagaimana dia bisa menyelesaikan SMA-nya yang 2 bulan lagi tersebut. Dan biasanya mau mendengarkan ucapan ustadznya tersebut. Jadi orang tua harus mengalah banyak untuk masalah anak tersebut. Bukan lagi zamannya, ke zaman dulu orang tua punya keinginan anak harus mengikuti. Sekarang harus ada win-win solution. Ada apa, jalan tengah, orang tua punya kemauan, anak punya kemauan, dikompromikan menjadi yang terbaik bagi kedua-duanya. Ini mungkin selesai, wallahu a'lam bissawab.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya, bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kami, persilakan di 0218236543. Iya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana Ibu?
Rizwati di Pamulang.
Silakan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya begini dulu, waktu anak saya masih SMA 3 tahun, saya suruh baca Al-Quran setiap malam, dia mau. Karena kalau semalam aja enggak baca Al-Quran, saya potong ongkosnya. Sekarang setelah lulus SMA, udah dewasa ini, jadi jarang sekali baca Al-Quran. Gimana cara? Sudah dinasihati sih, tapi masih belum bangkit lagi seperti dulu gitu. Pak Ustaz, gimana cara?
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan ya. Dan supaya Ibu untuk menanamkan pada anak pembiasaan baca Al-Quran. Tapi tampaknya ada yang keliru di situ. Ya. Tidak tanamkan untuk cinta sama Al-Quran. Karena kalau dicinta, dia akan lupa dari Al-Quran. Ya. Jadi kita kelemahan di situ. Kelemahan kita adalah dalam memberikan reward dan punishment, tidak membuat anak itu mencintai apa yang diinginkan orang tuanya. Saya tidak paham secara detail tentang anak ibu. Ya. Ada tidak faktor eksternal ataupun faktor internal yang mempengaruhi dia? Yang jelas, dari zahir ucapan ibu tampak sekali bahwa anak belum mencintai Al-Quran. Sehingga dulu ketika jangan baca itu hanya karena takut dipotong uang. Ya. Artinya karena takut sama punishment, hukuman yang ibu berikan kepada anak tersebut. Dan ibu harusnya juga nambah dengan adanya reward. Ya. Karena kalau punishment dengan reward tidak seimbang, tidak tepat, efeknya kurang bagus. Nah, kalau dengan adanya riwayatnya ada, sebenarnya ada, ditanamkan juga bagaimana pentingnya baca Al-Quran, apa pengaruhnya nanti kalau baca Al-Quran, sehingga akan muncul ikhlas di hati dia. Dan setelah itu akan timbul cinta pada hatinya. Nah, kalau ada cinta, orang tua tanpa bicara, tanpa ngasih hadiah pun dia akan bersama Al-Quran tersebut. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Maka tidak ada yang bisa membuat ia kembali kecuali pendidikan iman. Pendidikan iman ini diperbaiki, dilihat kembali sebab-sebab yang membuat anak itu meninggalkan Al-Quran, ya. Kemudian ajak ia untuk berkunjung ke komunitas cinta Al-Quran. Artinya cari anak-anak yang memang senang dengan Al-Quran, ya. Atau ajak keliling ke pesantren Al-Quran, bagaimana mereka membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena teman yang baik akan membawa ia, as-sahib-sahib, teman akan menariknya. Sehingga orang tua perlu mencarikan teman buat dia yang nanti membuat ia mau baca Al-Quran. Kalau usia telah menikah atau ingin menikah, maka dia akan dengan perempuan yang juga senang baca Al-Quran. Sehingga nanti istrinya akan mempengaruhi dia untuk ingat dengan apa yang pernah ibu tanamkan di rumah seketika masa-masa SMA tersebut. Sehingga ia mencintai Al-Quran lagi. Ia mau baca Al-Quran kembali. Atau dengan cara yang lainnya. Dengan cara diomongin pelan-pelan baik-baik tentang keutamaan Al-Quran, tentang bagaimana efek Al-Quran terhadap hidup seseorang, sehingga nanti akhirnya ya, anak itu kembali mau membaca Al-Quran. Mungkin tidak seperti dulu, minimal dibuatlah sepekan 3 kali, terus naik sampai akhirnya sehari bisa baca Al-Quran. Kalau dia mampu membaca Al-Quran 1 hari, ya, 1 lembar, 2 lembar, ya, usahakan agar ia tidak pernah lolos, ya, dari membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 halaman. Nanti usahakan kembali pada keadaan yang semula. Dan tentunya harus berusaha mengurangi faktor penggoda yang memalingkan ia dari membaca Al-Quran. Misalnya HP bersamanya terus, game bersamanya terus, maka akan hilang Al-Quran dari hati dia karena dia sibuk dengan sebuah kesibukan lainnya. Jadi semakin sibuk, semakin lalai dengan yang lainnya. Maka orang tua harus berusaha untuk kesana, ya, dengan tidak pernah lupa mendoakan terus anak ibu, ya, dengan doa yang tulus, yang ikhlas, ya, khususnya pada waktu yang mustajab dari waktu yang Allah telah berikan keutamaan istijabah doa di sana. Wallahu a'lam bissawab.
Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Sungguh bermanfaat untuk kita semua. Masih di layanan telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Kita angkat kembali, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, dengan siapa atau dari mana?
Saya mau dari Purwokerto, dari Putri, mau tanya.
Nah, iya Bu.
Ini masalah hibah kan berdosa gitu Pak.
Hibah?
Ya, ini bagaimana kalau misalnya seorang ibu menghibah anaknya sendiri dengan anggota keluarga, dengan anak yang lainnya, itu gimana? Minta penjelasannya.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih mudah ya kalau untuk orang tua yang gibahi anaknya, lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang pertama, resiko lebih kecil daripada orang lain. Sehingga kalau ibu misalnya pernah menggibah anak ibu di hadapan anak-anak lainnya, tinggal ibu kemudian nyampaikan kepada anak lainnya bahwa saya kemarin salah, dia baik, puji dia di depan anak-anak yang lainnya. Kalau kemudian sang anak itu yang digibahi juga paham, pernah digibahi, maka minta maaf pada dia, minta maaf atas segala hal yang demikian. Karena emang yang paling mudah adalah minta maaf pada anak tersebut. Orang tua sangat mudah untuk minta sama orang tua, sama anaknya. Artinya orang tua sangat mudah untuk ngomong, nak, saya minta maaf, saya pernah gibahi kamu begini-gini-gini. Saya minta maaf, saya urusannya. Gak ada sikap apa-apa, lain sama orang lain. Ya, mungkin akan marah dan lain sebagainya. Kemudian juga kepada yang lain-lainnya bahwa saya dulu ngomong begini gak benar. Ya, harusnya begini, 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 begini. Jadi puji sama ibu di depan anak-anak yang lainnya. Jadi ini sangat mudah untuk orang tua yang menggibahi anaknya. Yang susah adalah bila menggibahi orang lain. Ya, karena ada resiko. Resiko bisa dimarahi sama yang digibahi, ya, bisa dimarahi, bisa dipukul, dan yang lain sebagainya. Ya, sehingga mungkin juga ketika minta maaf juga malu sama orang lain. Tapi kalau sama anak, saya kira lebih mudah untuk baikan daripada yang lain-lainnya. Ya, makanya kita harapkan pada orang tua, ya, buat komunikasi yang baik sama anak-anak. Agar nanti mudah untuk minta maaf pada anak-anak tersebut. Dan mudah bagi anak untuk maafkan kesalahan orang tuanya. Yakinlah, tidak ada orang yang sempurna. Dan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Sehingga kita berupaya memahami kepada anak-anak kita bahwa namanya orang pasti berbuat salah. Dan yang benar adalah yang mau bertobat. Sehingga bila orang tuanya salah, minta maaf akan mudah dimaafkan anaknya. Ini penting. Sehingga menanamkan kepada anak-anak, kulubani adam khotto, wakhir khotto'ina tawabin, tawabun, ini penting sekali. Sehingga ia mudah memaafkan orang lain, mudah mengerti bahwa yang namanya manusia enggak sempurna, dia pun enggak sempurna. Yang enggak sempurna, jangan minta kesempurnaan. Dan harusnya mampu untuk memaafkan ketidaksempurnaan yang ada. Sehingga menanamkan pada anak-anak sifat ini sangat penting. Agar mereka mau meminta maaf kalau salah. Dan mau maafkan bila diminta maaf oleh orang lain yang berbuat salah kepadanya. Sehingga akan muncul padanya sifat al-afina 'anil nas. Mudah memaafkan orang lain. Jadi insya Allah mudah tinggal ibu minta maaf pada anaknya. Ya, kemudian menyampaikan kepada yang lainnya bahwa apa yang disampaikan tidak benar. Karena itulah ghibah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sehingga akan mudah untuk itu. Semoga ibu mampu untuk minta maaf pada anak ibu. Ya, bila ibu mengajarkan hal yang tidak baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas jawaban serta nasihatnya Ustaz. Berikutnya datang dari Medan seorang pemuda ini Ustaz. Ustaz mohon nasihat yang kami atau untuk kami dan mayoritas pemuda maupun pemudi zaman ini yang sangat menganggap remeh akidahnya atau keselamatannya kelak di akhirat. Karena banyak pemuda maupun pemudi yang sudah terpatri dengan kebiasaan orang-orang kafir dengan mengatakan sekarang ini zaman sudah modern. Jadi ketika ayat atau hadis yang melarang atau menghimbau untuk kembali kepada agamanya disebutkan atau dibacakan kepada mereka atau sebagian mereka langsung berpaling atau bahkan mengoloknya Ustaz. Mohon nasihatnya untuk kami. Barakallahu fikum.
Nasihat saya pada para pemuda dan pemudi yang ada, ingatlah bahwa hidup kita ini hanya sementara. Kematian menunggu kita. Ajal pun enggak jauh dari kita. Karena kita memandang innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang kafir memandang jauh kematian, jauh kiamat itu. Namun kita memandangnya dekat. Dan contohkan pada kita semua melihat dengan amat amat jelas berapa banyak orang yang masih usia muda wafat. Berapa banyak orang yang sehat langsung mati. Berapa banyak olahragawan yang menjaga tubuhnya, makannya bergizi, ketika olahraga juga wafat. Mati. Sehingga kematian adalah cara yang paling pas untuk menasihati para pemuda. Karena mereka ini umumnya dibina oleh orang tuanya dahulu dengan syahwat, dengan materi, sehingga memandang semua serba materi. Tidak ada di sana pendidikan agama dan iman yang benar pada anak-anak tersebut. Mereka taunya mau bahagia ya punya uang, mau kenyang ya makan, mau pergi ya butuh kendaraan. Sudah itu aja. Dan dia enggak pernah berpikir bahwasanya dia mampu naik kendaraan karena Allah mengizinkannya. Tidak tahu bahwasanya seorang itu mendapatkan harta itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti ini ya, yang tidak memiliki basic atau pondasi iman yang baik, memang akan muncul seperti itu. Padahal berbahaya sekali mengolok-olok ayat-ayat Allah, mentertawakan hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, perkara yang besar dalam Islam, yang bisa membuat orang tersebut pelakunya keluar dari Islam. Demikianlah yang ada. Maka nasihat kepada mereka mengingat mereka kematian. Sampaikan bahwa kita akan mati. Dan mati itu ada ujungnya, yaitu surga atau neraka. Yang iman, yang benar, masuk surga. Yang kafir, yang salah, masuk ke neraka. Yang kedua adalah menanamkan keimanan pada mereka. Ini penting sekali. Sehingga mereka mengerti bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saatnya, dan juga mengerti bahwa ia punya kewajiban di samping punya hak-hak dan juga punya kewenangan di dunia ini. Diajak ia belajar agama Islam kembali agar muncul di hatinya ta'zim, pengagungan kepada syiar-syiar Islam, pengagungan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak dapatkan ini semuanya akan susah untuk menerima. Kalau bahasa saya itu adalah bila hati kita telah keras, telah mengeras, ya, maka ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah dari bencana alam, dari kecelakaan yang ada, tidak akan mempengaruhi hati tersebut untuk jadi baik. Karena telah keras, bahkan hampir mati hati tersebut. Maka obatnya adalah, ya, kalau kita sakit ada obatnya, ada vitamin, ada apa namanya antibiotik dan lain sebagainya, maka hati ini perlu diberikan apa, obat-obat seperti itu. Seperti dengan kematian, kemudian dikisahkan kisah-kisah orang yang menderita karena kekafirannya, karena tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tarbiyah ataupun nasihat dengan kisah-kisah cukup efektif pada banyak orang sejak remaja. Dan dia harus tinggal bersama lingkungan yang baik. Maka saya kepada penanya juga kepada yang lainnya, bila ingin istiqomah dalam agama, maka belajarlah Islam yang baik, yang benar. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Tanpa ini semuanya akan susah anak muda menjadi istiqomah, karena terlalu banyak yang menggodanya, terlalu banyak yang menyesatkannya, dan terlalu banyak yang membuat ia lalai dari agamanya. Maka bila anda punya teman-teman seperti ini, maka ajaklah ia untuk belajar agama dulu. dia tidak akan bisa terima Al-Quran dan Sunnah. Tapi ajak dia belajar agama baik-baik, ya, dengan kegiatan yang baik, ajak dia dengan baik, sampai akhirnya dia mau mengerti bahwa ia harus mendengarkan Al-Quran, mematuhi perintah Al-Quran, maka mudah dinasihati. Yang berikutnya, sabarlah, terus bersabar. Yakinlah apa yang Anda sampaikan pada dia akan ada faedahnya bagi Anda sendiri dan juga mereka. Ada kisah sampaikan oleh seorang syekh dari Timur Tengah pada kita, bahwa suatu hari ada seorang dai yang berjalan di pantai melihat anak muda bermain. Sudah waktu zuhur masih bermain. Maka dia mengatakan, ittaqillah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanggapi dengan tidak benar oleh anak-anak mudanya, tapi dia terus berjalan terus. Ada anak muda ini yang terkejut ketika itu dengan kata itu, kok bisa begitu? Dan akhirnya ia cari orang yang pernah ngomong itu kepada dia. Dan akhirnya belajar dan anak muda jadi dai sekarang. Jadi kadang-kadang ungkapan yang sederhana seperti itu kepada mereka itu seperti melempar batu ke air. Kadang-kadang mempengaruhi air tersebut, bunyinya dan lain sebagainya. Yang melempar mungkin tidak merasa berfaedah, tapi yang dilempar merasa ada di sana sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi sebab hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an, jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Sampaikan kepada mereka. Tidak benar. Mungkin pertama dia akan meremehkan kita, kita cuek aja. Nyampaikan pada mereka. Dan insya Allah ada dari mereka yang nanti akan Allah hidayahi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yadullu may yasha. Jadi jangan khawatir, kita punya kewajiban menyampaikan, menasihati sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang diminta untuk mengingkari kemungkaran yang ada. Hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda menjadi dai yang insyaallah berusaha untuk menyampaikan kepada anak-anak muda yang ada, dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya untuk punya andil dalam mengajak teman-temannya belajar agama Islam dan mengenal Islam dengan benar, sehingga akan muncul generasi yang baik di kemudian hari. Wallahu a'lam bissawab.
Amin. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Masih di layanan telepon, barangkali satu pertanyaan dari pesan singkat para pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan secara langsung, kita persilahkan. Iya, halo. Nah, untuk ada yang ingin terhubung dapat menghubungi di nomor 021-823-6543. Kita sapa kembali, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana?
Saya mau bertanya, saya Mbak Allah dari Medan.
Medan, nam.
Nah, ini ada yang ditanyakan tentang ini, Ustaz. Ini, Ustaz, ada adik sepupu saya. Ada adik sepupu saya itu pernah dia menuntut ilmu di Tangerang, Ustaz. Jadi ilmu agama, Ustaz. Nah, cuman sekarang itu beliau itu apa, Ustaz? Istilahnya sarafnya itu terganggu itu, Ustaz.
Ya, kemudian?
Sehingga kalau tidak makan obat gitu, Ustaz, dia tidak tenang gitu, Ustaz. Itu apakah salah gitu pengajian ilmu yang dituntutnya itu, Ustaz? Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Injri Medan. Dan ini fenomena ada banyak juga di banyak tempat ya. Mereka belajar agama di pesantren atau tempat lainnya, kemudian pulang-pulang ada yang gila, ada yang dia harus minum obat baru bisa normal lagi pikirannya, ada yang kadang-kadang jadi bengong dan lain sebagainya. Ini fenomena muncul kalau kita bisa bicara secara teori dan juga praktisnya, disebabkan karena mungkin salah dalam memilih ilmu yang dipelajarinya. Ada sebagian pendidikan yang mengajarkan ilmu kanuragan di pesantren-pesantren atau pondok-pondok pesantren dengan meminta bantuan khodam ataupun jin. Nah, biasanya jin ini akan minta kepada yang ingin mendapatkan ilmu-ilmu tersebut mahar. Ya, mahar. Ya. Dan juga kadang-kadang bisa mengganggu yang mengambil ilmu tersebut. Ya. Bisa karena melanggar pantangannya, atau karena memang ia senang untuk hidup bersama orang tersebut. Maka yang pertama kali kita harus tahu adalah ilmu apa yang ia pelajari. Kalau ilmunya Al-Quran dan Sunnah, dipahami maknanya, kandungannya, diamalkan perintah Allah, dijauhi larangannya, tidak ada yang gila. Enggak ada yang stres dan enggak ada yang perlu minum obat untuk bisa normal pikirannya. Dan terbukti sejak zaman Nabi sampai hari ini. Tapi kalau yang mengamalkan ajian-ajian, kanuragan dengan segala macam bentuknya, agar nanti sakti, agar dia kalau ceramah ya itu kayak singa podium ya. Kalau dia bicara itu punya wibawa. Kalau dia itu ini begini, maka harus puasa sekian hari, kemudian mengamalkan wirid sekian ribu kali, terus demikian. Maka itu akan resiko. Terkadang seperti itu. Sehingga ada istilah, dia enggak kuat manggul ilmu. Maka kita katakan tidak benar. Yang benar itu Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmat bagi orang yang mengamalkan Islam, yang mempelajari Islam, semuanya rahmat bagi mereka. Sehingga orang Yahudi pun, di antaranya misalnya Wensing misalnya, yang belajar Islam puluhan tahun, itu tidak ada yang gila, enggak ada stres. Semuanya selamat, afif mati pun enggak ada istilahnya gila seperti itu. Karena memang ia pelajari Islam, walaupun enggak beriman dengan Islam. Dan juga terlihat bagaimana para ulama dahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu menghabiskan waktunya untuk belajar agama. Sejak kecil sampai dewasa, sampai tua, sampai mati. Dan tidak ada kisah mereka itu stres, malah bahagia. Mereka bahagia hidupnya. Imam Bukhari bahagia hidupnya, walaupun kekurangan hidupnya. Walaupun beliau meninggal dalam kondisi buta. Imam Muslim pun demikian bahagia. Dia stres, walaupun dia meninggal di perpustakaannya dalam belajar, membaca buku. Sehingga bila ada kemudian orang belajar Islam kok jadi gila, bisa pertama sebabnya diganggu oleh makhluk halus yang berusaha menghalangi dia untuk belajar yang benar. Dan ia tidak punya benteng yang kuat dengan zikir ya, dan amalan yang Nabi ajarkan, sehingga ya, ini bisa sembuh dengan diruqyah syariah insyaallah taala, karena kondisi tubuhnya memang menghendaki baik dan jarang ada. Yang kedua, ia belajar ilmu agama tapi keliru, salah. Karena salahnya ini, ia stres. Ia bingung, diamalkan enggak bisa, enggak diamalkan takut. Yang ketiga, ia mengamalkan ilmu-ilmu yang jaga nuragan, yang memang meminta bantuan para jin untuk membuat ia sakti. Makanya resiko yang besar untuk ditunggangi oleh jin dan setan, sehingga jin mempengaruhi aktivitasnya dia dan tidak bisa dari dia, ada jimat dan lain sebagainya. Maka kalau mau diobati, hilangkan dulu jimatnya seluruhnya, kemudian ditanamkan akidah yang benar pada dia sambil diruqyah syariah, sampai akhirnya sembuh insyaallah taala. Kadang lama penyembuhan, atau dia tidak belajar ilmu agama sama sekali. Cuman mengaku belajar ilmu agama. Dan ini kita enggak tahu ya, apa penyebab dia jadi seperti itu. Jadi yakinlah, ini kesalahan dalam belajarnya ya, lebih banyak. Oleh karena itu, pada kaum muslimin sekalian, hendaknya berpikir kembali, bila belajar agama itu, belajarlah dari sumbernya yang asli, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan buku-buku yang dipelajari pun buku-buku yang standar, yang standar. Dan kalau bisa belajarnya itu bertahap, artinya belajar yang kecil dulu sampai yang besar, sehingga akan baik. Yang berikutnya juga belajarnya jangan sendiri. Ada guru yang betul-betul dikenal sebagai orang yang sangat komitmen dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan punya kapasitas untuk mengajarkan ilmu, bukan sembarangan orang. Yang berikutnya juga, jadikanlah Allah sebagai sandaran dalam segala sesuatu, dan jangan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang mampu membawa kita selamat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati-hati dalam belajar, tidak semua yang mengajarkan, yang mengaku mengajarkan Islam itu mengajarkan yang benar. Demikian Nurul Alam Bissau.
Nah Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban dan juga nasihat yang bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah, itu adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kali ini. Mohon maaf untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya kembali, Anda dapat bertanya pada kajian ilmiah di pembahasan Fikhul Ustaz di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Dan mengakhiri pertemuan kita di kesempatan pagi ini, Ustaz, mungkin ada istifadah ataupun ikhtitam.
Saya memandang bahwasanya pembahasan mengenai pembinaan iman ini cukup penting untuk kita rinci sedikit demi sedikit dalam kajian kita. Dan insya Allah kita akan terus mengkaji sampai ada di sana penjelasan yang lebih konkret bagaimana menanamkan iman ini kepada anak-anak remaja kita, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi seorang mukmin yang insya Allah lebih baik kepada kita semuanya. Tapi juga ajarkan juga bahwa jangan sampai kita mengajarkan ilmu yang kita enggak miliki. Jadi kita juga belajar ilmu juga, kita ngaji juga, kita juga belajar juga, sehingga ilmu kita itu betul-betul update dari sisi pengajarnya dan juga pas untuk yang diajarkan. Sehingga ajarkan kepada para dai, para ulama, juga para asatidah, ya, para pendidik, para guru, mari semangat untuk terus belajar menggali Al-Quran Sunnah, dan Al-Quran Sunnah itulah pokok ajaran yang cukup dalam, semakin islami, semakin indah, dan semakin banyak, ya, mutiara-mutiara ilmu yang ada di dalamnya. Maka ajaklah kepada para pendidik, ya, para guru, banyaklah belajar kembali agama Islam ini, konsep-konsepnya, dan insyaAllah ta'ala, bila kita telah memiliki ilmunya, kita akan mampu untuk menjabarkannya kepada masyarakat yang nanti berefek pada perbaikan di masyarakat kita ini. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita berjumpa pada waktu yang akan datang insyaAllah ta'ala. Ya, semoga kemudahan terus Allah berkati kita semua untuk istiqamah di atas agama dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian ucapan terima kasih, ya, kepada teman-teman di Raja, jazakumullahu khairan atas segala kemudahan yang ada dan juga waktu yang ada. Semoga kita semua dijadikan Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.